Eftirfarandi upptaka er gerð 19. júli 1965 á Reykjavöllum í Skagafirði. Þeir sem hlýtja eru Pálmi Sveinsson, sonur Sveins og Mælifellsá, bróðir hans Ólafur Sveinsson og synir Pálma, Sveinn og Pétur. Það er Pétur Pálmason sem að fer upp í tvísöngslögunum. Það má snúa þessu bara eins og þér hægt að þessu.
Það er hann ekki á nærlýsi núna. Ég held
að þetta
sé nú
ekki
ég.
Nei, þetta er það. Já, já. Það er
það að taka tvísíku,
ég
er eina vísu. Eina vísu,
hvað
er það
eina vísu
fyrir
hann?
Já, sko. Hvað
er
það
eina
vísu bara eitt þannig? Þú ert bara tíminn bak við tjaldið hljótt. Tauma slakur ennur Lýstu kvöldvaka niður skjótt Ljósa stjaka brennur
Þessu mælugum sem var fylgjinskan ég á rámur Nefn að þið tekið með mig þá